Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a danas nam je u gostima profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam, dobar dan i vama.
Povod za naš današnji razgovor jeste vaša nova knjiga Pišem ti priču u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. To je, dakle, nova studija. Do sada ste objavili 15-ak monografija i priredili knjige iz oblasti folkloristike, preko 200 naučnih radova u stručnoj i naučnoj periodici. Pomenut ćemo još i neka druga vaša dostignuća u toku emisije, ali bih na početku, pre nego što se dotaknemo knjige, vas pitala upravo kada i kako je došlo do toga da ste poželjeli da se bavite pre svega folklorom i našom tradicionalnom kulturom?
Pa mislim da nikad nisam želela ozbiljno se bavim ničim drugim. Moje odrastanje je bilo veoma specifično. Ja sam odrastala pored dve babe koje su bile ne znalci narodne književnosti, one su bile narodna književnost. Moja baba, gospa Valčeva majka, uspavljivala me recimo pesmom Smrtomera i Merime. To je jedna od prvih pesama koje sam ja naučila na pamet. Ja ne pamtim kada nisam znala na pamet recimo ženitbu Vukašinovu. Ona je znala čitav niz pesama. S druge strane, majčina majka je bila prava riznica neke vrste narodne mudrosti, verovanja, poslovica, priča. I to je na mene imalo veliki uticaj i ja sam se negde, sećam se prvi put valjda s 9 godina, rekla da ću da se bavim knjigama, neću da ih pišem, neću da ih prodajem, hoću da ih čitam i da govorim o njima. A kojim knjigama? Pa kažem onim o kojima su narodne pesme. Ja sam za maturu radila temu iz narodne književnosti, za magistarski, za doktorat. To je na neki način odredilo i sva moja ostala interesovanja. Moje interesovanje za pozorište dobrim delom proizlazi iz toga što je pozorište moderni vid te komunikacije aktivne između onoga ko govori i onoga ko sluša. Neko se kreće u prostoru, nekoga gleda. Ali kretanje onoga u prostoru, kretanje glumca, predstava, nikad nije nepropusna na gledalce. Uvijek gledalac ulazi kao bitan faktor u predstavu. Onako kao što slušalac ulazi u pesmu ili u priču, kao što kolektiv diktira kako će izgledati delo usmene književnosti. To se dešava i u pozorištu i u književnosti za decu.
Evo, s obzirom na ovo što ste rekli, dakle, kako je to krenulo kod vas još od ranih dana i kako ste počeli to da izučavate i da istražujete, evo, i do danas, kakva je slika folkloristike, uopšteno rečeno, bila nekada, a kakva je danas? Da li se, recimo, može reći da je došlo u poslednjih deceniju, dve, do nekog procvata folkloristike, naravno sa interdisciplinarnim studijama?
Može se reći da je došlo do procvata folkloristike, pre svega zbog mlađih ljudi i zbog mojih vršnjaka, pa i mojih profesora. Ja imam tu sreću da su još uvijek aktivne moje profesorke, moja mentorka Marija Kleut, moja profesorka Nada Milošević-Đorđević, moje koleginice mlađe poput Snežane Samardžije i moji studenti, generacija mojih studenata, i stvarno može se govoriti o procvatu jer je jedan broj izuzetno vrednih mladih istraživača ušao u tu oblast, ali ne može se reći da je folkloristika pa od Vuka Karadžića na ovamo ikad imala neke svoje tamne trenutke. Već Vuk je na neki način bio čudo. On je rekao sve što mi danas izučavajući otkrivamo kao velike mudrosti. Ako čitate pažljivo Vuka, naći ćete da je on to negde onako uzgred rekao. Peri Lord su ispitivali godinama i godinama, snimali i rekli da 44 pesme su fond koji omogućuje pevaču da počne sam da peva, a Vuk je napisao ko zna 40 pjesama može ako je za toga poslao novu sačiniti. Dakle, mi imamo prosto sreću prvo da imamo tu izvanrednu usmenu književnost. Moćnu, veliku. Mislim da imamo sreću, pošto sam ja pre svega izučavala s književnosti, dakle ne pomalo izbeglica iz prave folkloristike, što je Vuk napravio, taj, uneo taj antologičarski princip, što je odabrao najbolje pesme, što je prva velika zbirka antologija, i to vrhunska antologija. Tako da čini mi se da folkloristici prosto ne ide loše. Ono što bi bilo dragoceno, to bi bilo nekakvo razmišljanje o tome da konačno i Srbija dobije institut za folklor ili neku vrstu ustanove koja će okupljati mlade istraživače, koja će usmeravati svu tu veliku energiju koja postoji, sistematizovati taj rad. Mislim da je velika šteta što mi to nemamo.
A ima li naznaka ili nekih pomeraja, titraja, makar da će, nažalost, da će toga biti?
Nažalost, za sada izgleda samo kao neka vrsta želje. Ja se prosto nadam da će ovi mlađi kolege, da će ta njihova energija doneti tu nekakav napredak. Postoje odlični projekti, ali mislim da bi prosto bilo uslova da se napravi jedna vrsta instituta, da se objedini taj rad, da se sistematizuje, da se sistematizuje rad na objavljivanju građe koja je delom u rukopisima, delom nepristupačna u starim časopisima. Prosto da se te stvari neprestano rade.
I evo, kada pominjemo te mlađe naraštaje na kojima ostaje, pa i ovo da obistine što ste vi rekli, vola bih samo da prokomentarišete ili neki svoj utisak iznesete o studentima danas kada dođu i kada se upoznaju sa predmetima usmene kulture i književnosti na fakultetu, konkretno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde ste vi radili. Kakav je njihov danas? To namerno pominjem zbog ipak promenjene svesti naših mladih ljudi od srednje škole pa i osnovne, pa i kad stignu na fakultet, koliko im je to blisko ili im nije blisko?
Pa sad već mnogo manje blisko, jer prvo mi sada dolaze studenti čije su oni koji zovemo tako tim antipatičnim demilitumom bake i deke, u stvari hipi generacija, oni koji su odrasli u farmericama.
Nisu imali vaše bake.
I u jednom urbanom miljeu još uvek ima dece koje imaju nekakav kontakt sa tradicijom, ali je to relativno malo. Međutim, ja nisam nikad imala problem sa studentima. Oni to doživljavaju kao novu stvar i prihvataju sa svim dobro. Ja jednostavno nisam imala tu vrstu problema da ih ne mogu privući. Prosto mora se menjati pristup. Znate, ja sam svojevremeno donela svojim studentima, pošto nikako nisam mogla da uđem nekakvu priču o epici na pravi način. Donela sam Kerčeve, one ilustracije gde su svi ti epski junaci u stilu Marvelovih junaka prikazani. I to je jako upalilo. To nisu srpski junaci, na kraju to njima naravno bilo jasno, ali je to bila nekakva kopča. Kao i svako ko predaje, profesor koji se bavi narodnom književnošću mora imati jako visoku meru tolerancije na to da ono što on govori njima je sad već strano, dosta daleko, već jedna dosta abstraktna kategorija, ne mnogo bliža nego recimo srednjovekovna književnost.
Govorit ćemo o svemu ovome i o drugim temama nakon muzike. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me sleeping satellites. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame we lost what it takes to advance. Have we peaked too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue moon? We wonder why. If the earth sacrificed for a price of its greatest treasure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljiljana Vukelja. Utorak 15. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom u klubu 2, profesorkom Ljiljanom Pešikan-Đuštanović. Povod neposredan, kako smo i rekli, jeste vaša nova knjiga Pišem ti priču. U ovoj igri reči su se zapravo susrele i reč, i pismo, i govor, i tekst, i usmeno, i pisano. A krasi je, odnosno nalazi se na koricama, knjiga Prijatelji Nikole Džafa. Tu su naslikani zec i pingvin u zagrljaju. Pa zapravo, može li doći do zagrljaja i kakvog zagrljaja priče, jer to je pričam ti priču, od toga je nastalo pišem ti priču i teksta?
Pa naravno da može, ne samo što može, nego i mora. Jer postoji taj prototekst usmeni, je izuzetno važan u modernoj književnosti i veoma čest. Interesantno je čak i tamo gde prividno nema tog kontakta, interesantno je to minus prisustvo, šta se to izostavlja. Prosto mislim da je ta usmena pripovedna tradicija bitno utiče na kulturu, a samim tim i na pisanje. Nema pisanja koje nema nikakvu vezu sa pričom, jer prosto priča prethodi pismenosti. Ona prethodi pismenosti ne samo u istoriji civilizacije, nego u istoriji jedinke. U osnovi odrastanja, formiranja ličnosti su priče. Ono što je pre pismenosti, neko nam pričao, neko nam kazao, neko... I tu negde začinje se taj kontakt usmenog i pisanog. I on može biti vrlo, vrlo raznovrsan. Ja sam pokušala u knjizi da pokažem kako, recimo, upravo u stvaralaštvu Nikole Džafa, koji je jedan izrazito modern umetnik, postoje bitni, značajski bitni refleksi tradicionalnih verovanja, predstava, polemika s njima, igra s njima. I to je nešto što je prožalo i savremenu srpsku dramu i sve segmente književnosti.
To znači da ozbiljni umetnici danas svakako moraju da poznaju naše usmeno narodno stvaralaštvo, pa tu se naravno osvrćem na onaj deo razgovora gde smo pomenuli studente i kako im je to možda u prvom kontaktu daleko, ali posle toga se na neki način moraju sroditi sa tim ili, kako da kažem, nekako upisati tu usmenu tradiciju u svoje delo, jer je prosto to na kraju krajeva i neminovno.
To jeste neminovno i mislim da nije samo stvar znanja, neposrednog poznavanja nekakvog konkretnog teksta, već prosto odnosa prema usmenosti, prema kazivanju, prema narativu. A narativ je u osnovi našega pamćenja. Mi pamtimo priču, mi ne pamtimo činjenice. Mi svoj život pamtimo kao priču. Mi svoje namere artikulišemo kao priču. Priča je u osnovi istorije, koliko god ona tragala sa činjenicama, koliko god se na njih oslanjala, da bi se uobličila kao nauka, ona mora uključiti taj narativni aspekt. Priča je oblik organizacije vremena i samim tim i suštinski deo naših života. A deo te priče, čak i kad toga nismo svesni, jesu te arhetipske slike iz usmene književnosti.
Refleksi usmene književnosti i tradicionalne kulture u pisanoj književnosti i savremenoj kulturi Srba, tako je podnaslov ove knjige. 15 radova u vašoj knjizi podeljeno je na nekoliko segmenata. Prvi rad, od obreda i igre do pozorišne scene, čini mi se da donosi nešto novo, a to je preispitivanje fenomena lutke u našoj tradiciji, što je zaista retko, a s druge strane je izvanredno da posmatramo jedan fenomen koji se menja od igračke, magijske radnje, pa i toga kako mi, recimo, danas smatramo neke kulturne fenomene kao što je moda. Šta vas je nagnalo da se bavite ovim fenomenom i pokažete koliko je zapravo on rasprostranjen u svim sferama života našeg?
Upravo kada je reč o lutki, to je bila jedna moćna pozorišna predstava. Pokojni Srboljub Stanković je napravio Mitove Balkana. I to je bila predstava u kojoj su lutke bile alatke, maskirani glumci, predmeti, snop žita, u kojoj je igrala cela jedna tradicija, onaj deo koji se odnosi na godišnji ciklus, i ta je predstava bila čudesna. Ja sam tada počela da razmišljam o lutki kao o fenomenu, kao o nečem što je čovekov dvojnik, nije čovek, i što nije samo dečja igračka. Jer lutka kao dečja igračka je relativno nov fenomen. Prve lutke su bile po svoj prilici idoli. Mada ja čvrsto verujem da su ti idoli istovremeno služili kao dečje igračke. Ja ne mogu da zamislim da ta nekadašnja, pradavna deca iz starčevačke kulture nisu koristila svaku priliku da ščepaju nekog od onih idolčića i da se igraju njime. Na neki način fenomen lutke dobro pokazuje tu slojevitost, vremenitost kulture. Najsavremeniji odnos prema lutki ne isključuje njene tradicionalne funkcije, to je da bude čovjekov dvojnik, da ponovi ili uradi ono što čovjek neće, da umre mjesto čovjeka. U istočnoj Srbiji sahranjivali su, kad dvoje iz porodice umre, treću su sahranjivali lutku. To se zvalo potrećavanje. I to je prosto fascinantno je koliko je to proželo našu stvarnost. Koliko je na kraju, to jeste i arhetipska priča, jer vi vidite, recimo, te pojavio se jedan iz filmova u kojima lutko živi. Andersen ima čitav niz bajki o živim lutkama. Da i mi to živoj lutke. I strah od žive lutke. Imate Belu kao horor priču koja počiva na strahu žive lutke i fascinacija lutkom. To je nešto što je duboko ljudsko.
Kažete u ovom tekstu na jednom mestu da bez obzira na produženo trajanje tradicionalne kulture kod Srba i balkanskih Slovena uopšte i bez obzira na njen značajan doprinos u genezi moderne građanske kulture, lutka za odrasle, pod znacima navoda za odrasle, i maska verovatno se najrađe traže u kulturnoj istoriji. A ovdje se osvrćete i na taj fenomen maske. Pa otkud to, recimo, da je tako slabo vidljivo dejstvo ili prosto da nije toliko prisutno u svesti?
Sada je Vesna Marjanović je napravila jednu kapitalnu knjigu koja ispituje fenomen maskiranja i pokazuje se maska je izuzetno važna. Laza Kostić u Maksimu Crnoviću kaže čuvi da je ceo svet, maska je ceo svet, ceo svet je pod maskom. Maska je nagrđeno lice Maksima Crnovića i maska je uloga mladoženje koju preuzima njegov pobratim. On je bio opsednut fenomenom maske. I inače mislim da je maska bitnija nego što se nama povremeno čini. Na kraju je u ovoj zabavi, u kulturi zabave, pojavljuje se maska kao mit o nečemu što menja čoveka, što mu pomaže da bude nešto drugo.
Između ostalog, vi ovde govorite o značaju maske i u predstavi Ubiti Zorana Đinđića. Zapravo ističete nešto što naša književna i pozorišna kritika nije uočila, a to jeste njen doprinos. Upravo ih je radio pomenuti umetnik Nikola Džafo. Niz je tekstova u kojima osvetljavate našu tradicionalnu kulturu, pa tu je i tekst o Vuku Karadžiću, o kojem smo već imali prilike da čujemo i o tome koliko ga treba možda staviti u neki, odnosno razmišljati u istorijskom kontekstu. Zašto je, recimo, za Vuka danas bilo važno ponovo, možda je prejako reći, ali čini mi se u vašem tekstu da ste vi nanovo stavili u fokus značaj njegovog rada. Moje pitanje je zašto treba ponovo da stavljamo i da ističemo značaj, recimo, Vuka Karadžića?
Pa važne stvari se moraju stalno ponovo isučavati, jer svako vreme nosi nekakav svoj novi pristup i nekakve svoje nove potrebe. Vuk je došao u jednu od onih nezahvalnih pozicija koje, do kojih dolazi u srpskoj kulturi, a to je da se tretira ili kao ikona ili opet kao ikona u vreme ikonoborstva, kao nešto što treba uništiti, što treba, kako bi rekli futuristi, baciti s parobroda istorije. Vuk je po onome što je uradio izuzetno značajan. I da bismo bili svesni tog značaja, veoma je važno izučavati Vuka, izučavati ga na način na koji su radile Nada Milošević-Đorđević, Marija Kleut, Dušan Ivanić, Jovan Delić. Mi imamo čitav niz ozbiljnih istraživača koji se bavili Vukom. Nažalost, medijsku pažnju uglavnom privlače neka vrsta senzacionalističkog svrgavanja ili kanonizovanja. Vuk niti je svetac, niti je demon. Niti je izdajnik, niti je nekakav obilić. Vuk je živ, delatni, kulturni radnik, jedan od najznačajnijih koji su Srbi imali. Vuk jeste Srbe u jednom času izveo na evropsku pozornicu s onim što su imali. I reći da je Vuk proizvod nekakvih tuđih uticaja je glup.
Takođe, moram da se nadovežem na ovo što ste rekli. Nešto što, recimo, meni često prosto je simptomatično kada se govori o Vuku ili kada se govori o Dositeju, uvek se postavlja Vuk ili Dositej, kao da ne može biti i jedan i drugi, ili recimo Dostojevski ili Tolstoj. A zašto ne i Dostojevski i Tolstoj?
Ozbiljna kultura bi morala da može u sebi da pomiri dva dijalekta, dve dinastije ili tri dinastije, da pomiri Vuka i Dositeja. Jer i Vuk i Dositej, ne kao ljudi koji su živeli u određenom dobu, imali svoje sukobe, imali svoje, već kao ono što su radili, na neki način pripadaju isto usmerenju. Ozbiljna kultura mora biti integrativna. Ja iz dubine duše prezirem tu sklonost ka cepanju, ka stalnom opredeljivanju, stalnom naporu da se jedno baci da bi se drugo ustoličilo. To je neozbiljno i to nije dostojno ozbiljne, zrele kulture. Dušan Kovačević kaže kako se Srbi dele deobama. Meni se ponekad čini da najveću pažnju možete izazvati u javnosti ako predložite neku novu deobu. Znate, ja sam negde, sećam se da sam negde u štampi našla kako se je Dositej sa žabom, a Vuk sa fesom. Vuk je u Evropu otišao sa žabom kao i Dositej, sa belom kravatom, sa modernom frizurom. Vuk je stavio fes zato što to u tom trenutku bila najprimerenija kapa za Evropu. Evropa je to tražila. Vuk je znao da je ponudi ono što Evropa traži, a to nekad nije loše, kao i Dositej i ostalo.
Nastavljamo razgovor nakon muzike.
If you are my brother, oh my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer. Calls. Can you give me an
is what they're for. I wanna know my brother. I wanna know my brother. If you are my brother, oh my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer more and more. You give me an answer. I wanna know my brother.
Gošća je profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Govorimo o knjizi Pišem ti priču, izdanju Akademske knjige. Pomenuli smo neke od radova, naravno 15 je, ne možemo istaći sve. Treba reći naravno da je tu radova iz narodne naše književnosti, odnosno recimo pomenuti istraživanje Njegoševo-gorskog i Vjenca ili recimo Asofke, Bore Stankovića. Zanimljivo je da se bavite i književnošću Miljane Pavlović-Parili. Ona je pre svega poznata kao slikarka, ali vi pronalazite neke motive koji mogu uspajati njeno slikarstvo i književnost, kao što su recimo motiv kose ili neke boje, posebno tamna boja. To je opet, rekla bih, jedna novina.
Pa to je, moram priznati, u nekoliko sticaja okolnosti. Meni je Zora Stablović, moja koleginica, inače izdavač i kulturna poslanica značajna, uputila na pesništvo Milene Pavlović-Barili i mene je fasciniralo koliko se u slici prostora kod nje reflektuje to što je najeteričnije, najdublje simbolično u njenom slikarstvu. Ono što nisam planirala, to je da će se ta priča ponoviti u priči, recimo, Semolj Gori Mire Vuksanovića, gde čitav jedan segment obojen bukvalno tom bojom, tom atmosferom Milene Pavlović-Barili, tim plavim, hladnim, mesečastim svetlom. Prosto stvari se otvaraju kada ih gledate. Ja jedno verujem da stalno morate čitati. Ilfi Petrov kažu, pešake treba voleti. Ja sam svojim studentima stalno ponavljala, liriku i epiku treba čitati. Pešake voleti, a liriku i epiku čitati. Treba čitati. I onda kad čitate, veze se otvaraju. I te veze su nekad čudne, bolne. Ta slika meseca i pepela u pesništu Barilijeve mogla bi se preneti na analizu njenog slikarstva u potpunosti. Ta gama, to je to, taj doživljaj sveta.
Kada ste sad pomenuli veze koje se otvaraju, moram istaći da je i ova vaša knjiga komponovana tako da se zaista u njoj mogu vidjeti različite veze. Recimo, ovaj prvi tekst o lutki doziva se sa tekstom o dramama, odnosno bajkama i antibajkama u našoj savremenoj pozorišnoj produkciji, o čemu ćemo također nešto reći. I volela bih upravo kada je o tom povezivanju reči da istaknemo još jedan od motiva ili fenomena koji obrađujete, a to je motiv kuće. U pesništvu Aleka Vukadinovića i Milosava Tešića, a u vezi sa našom tradicijom usmenom i narodnom, koliko današnji čitalac zapravo može da bude zaveden na pogrešan trag ako ne može da rastumači te nijanse, jer recimo i Tešić i Vukadinović koriste neke simbole koji su u njihovoj poeziji ambivalentni, dok recimo možda nisu tako predstavljeni u našoj usmenoj književnosti.
Pa ja iskreno verujem u suštinsku komunikativnost velike poezije. Poezija je jedna od stvari koje meni izuzetno mnogo znače. I recimo i Tešić i Vukadinović su pesnici koje možete čitati na različite načine. Ako znate tradiciju, vama se pojedine stvari otkrivaju kao nekakvi skriveni narativi. Cela ta slika kuće Aleka Vukadinovića ili Tešićeva doziva se sa tradicionalnim predstavama. Ne uvek da ih potvrdi, jer to su dobri pesnici, to nisu epigoni, već prosto da ih ponovo osvetli. Taj, upravo u toj dinamici odnosa leži ključ. A mislim da je onaj ko stranac, ko ne zna ništa o tome, da može čitati i da će prepoznati, jer reč je o suštinskim simbolima. Simbol kuće je jedan od suštinskih simbola, arhetipskih simbola čovečanstva. Ognjište, kuća, nebo, zvezda, gost. Nema kulture u kojoj gost nije potencijalno i bog koji dolazi u kuću. Ili demon. On može biti opasan, može biti dobar. Negde na tome počiva u osnovi gostoljublje. Moraš ga dočekati kako treba, jer ko zna ko ti je na vrata natrpao. Je taj gost Vukadinovićev ili taj kum Tešićev kome rastu kopita čeljadima rogovi, pokazuje jedno posuvraćeno vreme. I ja ne verujem da onaj ko priđe otvorenog uma, da može nedirnut proći pored velike poezije. Poezija se ne čita tako da svaku reč razumete, pogotovo ne moderna poezija. Ona se čita tako da deluje na vas i ona pobuđuje određeno osjećanje, određene misli.
Ovdje ću sada citirati jedan deo iz rada o Andriću, a koji se na ovo odnosi. Andrić opominje svog čitaoca da nije, citiram, stvar u rečima, nego u namerama koje imamo upotrebljavajućih, u smislu kojim dajemo kada ih izgovaramo ili pišemo. To je sada i znakova pored puta. Vi se bavite tim njegovim delom upravo pokazujući njegov ambivalentan odnos prema kratkim formama koje on koristi u svom delu i kako se prema njima odnosi, a opet može biti zanimljivo i u vezi sa arhetipom, pošto i arhetip kao takav je uglavnom dvojan. Dakle, ima i lice i naličje. Dakle, kakav je Andrićev odnos i zašto vam je bilo važno kratkim formama njegovim da se bavite, pošto uglavnom za Andrićem posežemo kada želimo nešto pametno da kažemo?
Pa, svi se ističu gnomičnost, tu sklonost Andrića da govori u nečemu što liči na poslovice. I meni je bilo interesantno, prvo što me zainteresovalo, što u znakovima pored puta ima recimo neke vrste sumnje u aforizam. Andrić je i prema vlastitoj gnomičnosti, pošto je zato tako veliki pisac, bio vrlo strog. Andrić ne pravi olako okruglo pa na ćoše mudrosti. Andrić o svakoj svojoj reči razmišlja i on traži odgovornost za reči. Samim tim on ima delimično i negativan odnos prema tim gotovim mudrostima koje potežemo u određenim situacijama. Ali istovremeno on nekad ih upotrebi ih uvek na pravi način. Mislim da bi se sad ponovo moglo raditi to isto i da bi se našle potpuno nove stvari. Radila je Snežana Samančić izvanrednu analizu znakova pored puta. Ja sam radila i mislim kad bih sad ponovo uzela da radim, da bih našla nešto novo. Andrić je čudesan, slojevit, mudar pisac i Andrić je besprekorno poznavao našu usmenu tradiciju. I nikad nije za njom površno posezao. Njegovo posezanje je ozbiljno.
A kako je posezanje naših autorki pozorišnih komada Biljane Srbljanović ili Milene Marković kada je reč o bajkama?
Pa inače, fenomen bajke je jedan, bajka je kao žanr možda najkorišćeniji žanr. Bez obzira na odnos, postoje te lažne dileme, da bajka ili ne bajka, treba li bajke prepravljati. Bajka prosto prožima kulturu čovečanstva. I meni je izuzetno interesantno bilo kako one koriste te bajke, kako ih izvrću, kako se iz jedne, recimo, feminističke vizure kod Milene Marković bajka o Zlatokosoj pretvori u priču o malograđanskoj porodici koja odbacuje snahu, došljakinju, strankinju. Kako ti medvedi postaju otac, majka i sin koji žive u jednoj vrsti lažne malograđanske simbioze. Beskrajno je, recimo, duhovito kako se Andersenova bajka o palčici parafrazira kod nje, gde je žabac mecena koji misli da mu pripada malac, kao onaj žabac iz bajke koji misli da mu pripada mala cvetna vila, jer je otprilike njegove visine, tako i ovaj misli da je neko ko može posedovati umetnicu. Mislim da su to suštinski, da su to izvanredne. Prvo bavila sam se barbelom, skakavcima i brodom za lutke. I to su, kad je reč o stvaralaštu Biljane Srbljanović i Milene Marković, po meni njihova najbolja ostvarenja. I taj odnos prema bajci, to negiranje bajke i opet vaspostavljanje bajke.
Hvala vam na gostovanju i hvala vam što ste osvetlili veze tradicionalne naše kulture i usmene književnosti u našem modernom stvaralaštu.
Hvala vam što ste me zvali.
Naša gošća je bila profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. A u ime ekipe Kluba 2, Igor Živković, ton realizator, Tanja Kosanović, muzička urednica, Rada Ćorović, organizatorka, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan na Radio Beograda 2.
Of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you, but they'd be angry if I thought of joining you. Gloomy Sunday. Shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be flowers and prayers that are said unknown. Let them not be, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for death I am confessing. Breath of my soul, I'll be blessing you.